ብቫቲካን ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘተ ንምትብባዕ ዝኣመተ ናይ ሩስያ ናይ ስነ ባህልን ስነ መንፈሳውን ውርሻ መዓልቲ ትማሊ ከም እተጀመረ ተሓቢሩ እዚ ናይ ሩስያ ባህልን ክርስትናን ዘማዕከለ መዓልቲ ዝምልከት ዓውደ መፅናዕቲ እውን ይካየድ ከም ዘሎን ክንገር እዚ መደብ ሎሚ ብናይ ሮማ ቆፃፅራ ልክሳዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ብቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ሞስኮን ናይ መላእ ሩስያ ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሳን ፔትሮቡርጎ ኦርኬስትራ ዝቐርብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ክዛዘም ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ብምርግጋፅ ሎሚ ንግሆ ናይ ሞስኮ ፓትርያርክ ሜትሮፖሊታ ሂላሪዮን ኣልፊቭን ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐርን ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ዝሳተፉሉ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ክንገርን ከሎ ቅድሚ እቲ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ብዛዕባ እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተዋሃበ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት ብዛዕባ እዚ መደብ ናይ ሩስያ ስነ ባህልን ስነ መንፈሳውን መዓልቲ ኣመልኪቶም ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕን እቲ ርክብ ዘፅንዕን እዩ ቢሎም ኣብ መንጎ ምዕራብን ምስራቅን ሎሚ ዝተሰግረ ዘሕዝን ታሪክ ተረኣዩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና እናሰፈሐ ብዝኸይድ ዘሎ ነቲ ናይ ክርስትና እምነት ዝንፅል ሓድሽ ባህሊ ምክንያት ክቀራረባ እቲ ዘለዎን ክርስትያናዊ ባህሊ ንክተሓባበራ ይተባብዐን ኢሎም ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ምስራቅ ወይ ድማ ምስራቅ ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ምክብባርን ምቅብባልን ዘማእክል ብሓባር ባህለን ብምርኻብ ስነ ባህላዊ ሃብቲ ከረጋገፃ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ክርስትያናዊ ባህለን ብሓባር ክምስክራ እቲ ብዙሕ ግዜ ሸለል ዝበሃል ክርስትና መሰረት ባህሊ ኤውሮፓ ብሓባር ንክምስክራ ዝተባብዕ እውን እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ